subax wanaagsan iyo weliba aroor iyo suuban dhammaantiinba dhegaystayaala ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada tan washington.
waa subax talaadaha bisha sebteembar waa 11 sanadka 2018-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa wadajir idinkugu daadihinaya cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeeda subaxnimona waxaa ka mid ah
arrimaha ugu muhiimsan waxay ahayn saddex arrimood. arrinta koowaad waa arrinta amniga. runtii dowlad goboleedyadu maadaama ay waddankii tuulooyinkii iyo degaanadii ay mas-uul ka yihiin habeen walba iyo maal walba ay nan nool yihiin dhibaatada shicibka waxay aad uga dayriyeen xaaladda amniga oo waddanku ku sugan yahay.
waa madaxweynaha heer shabeelle maxamed cabdiwaare oo shalay ku qabtay shir jaraa'id magaalada muqdisho. warbixin ayaanu idinka haynaa.
ciidanka booliska soomaaliya oo sheegay inay dileen nin al-shabaab ah oo ay muddo ku raad joogeen.
ciidankii arrintaas maarata howlgalka fulinayay ayuu weerar ku qaaday, wuxuu ka dilay hal askari, halna wuu ka dhaawacay. markaas ciidankii dantu waxay ku qasabtay in ay tilaabo xoogan ka qaadaan, halkaa ayay ku dileen. ninkaas waxaa la yidhaahdaa ex al-shabaab abukar xasan cabdi ayaa la yidhaahdaa.
haweeneyda madaxda waa guddida xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobay oo arrimo badan ka hadasho ay ka mid yihiin xaaladaha qaaradda afrika.
gobolka waqooyi bari ee kenya oo dad badani ay helayaan caafimaad bilaasha. warbixin ayaanu idinkaga haynaa. marka horese warkii caalamka.
maraykanka ayaa sheegay inay diidi doonaan inay la shaqeeyaan maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee heeg haddii ay si uul iskugu daydo baaritaan la xidhiira eedaha dembi dagaal oo ay afghanistan ka geysteen militariga iyo weliba sirdoonka maraykanku. lataliyaha ammaanka qaranka ee waddanka maraykanka john bolton oo bulshada muxaafidiinta kula hadlayay magaalada washington ayaa sheegay in maxkamaddu aanay awood sharci u lahayn maraykanka iyo dalalka kale aan saxiixin axdiga lagu yegleelay oo la saxiixay sannadii 2002. sidoo kale bolton waxa uu shaaciyey in wasaaradda arrimaha dibaddu ay xidhi doonto xafiiska ururka falastiiniyiinta b l o ay ku lahaayeen magaalada washington iyagoo ka falcelinaya dadaalada ay falastiiniyiinta ku rabaan in ay ku maxkamadeeyaan ficilada israa'iil iyadoo ay falastiiniyiintu diideen wadaxaajo toosa oo ay la yeeshaan dowladda israa'iil si loo gaadho heshiis nabadeed.
weli isla maraykanka ayaanu dhegaystayaal ku jirnaa ee aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa sheegay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim yong un uu soo diray warqad uu ku dalbanayo kulan labaad oo uu la yeesho madaxweynaha maraykanka donald trump. afhayeenka aqalka cad sahra huckabee sanders ayaa warfadyeennada u sheegtay in warqaddu ay xambaarsanayd fariin diiran oo dhanka wanaagga ah iyadoo warqadda tusaale uga soo qaadatay xiriirka soo hagaagaya ee ka dhexeeya maraykanka iyo kuuriyada waqooyi kaasi oo salka ku haya wadaxaajoodka socda ee gacanka kuuriya lagaga sifeynayo hubka nukleerka. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dhowaan hoosta ka xariiqay arrimo ay ka mid yihiin sii deynta maxaabiis maraykan ah oo u dhashay dalkan iyo dib u soo celinta qalfoofka askar maraykan ah. maalinimadii axadda ayaa donald trump uu boggiisa twitterka ku ammaanay dhoolatus ay kuuriyada waqooyi samaysay kaas oo aan wax gantaal ah lagu soo bandhigin.
subax wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba hal warka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda subaxnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington. haatanna muqdisho. ciidamada booliska ee soomaaliya ayaa sheegay inay dileen nin ay sheegeen inuu ka tirsanaa ururka al-shabaab islamarkaana ay in muddo ku raad joogeen. waxaan sheegay in waxaan u sheegay afriyaan u hadlay ciidamadu in ninkani ka hor inta aan la dilin weerar uu ku qaaday ciidamadii howlgalka fulinayay oo hal askari ka dilay mid kalena uu ka dhaawacay. Wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Laamaha amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inay magaalada Muqdisho ku dileen sargaal ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabi jiray Abuukar Xasan Cadde, kaasoo muddooyinkii ugu dambeeyay la sheegay inay ciidamadu ku raad joogeen. Sargaalkan oo ka tirsanaa kooxda amniyeedka Al-Shabaab ayaa ka howlgeli jiray degmooyinka Yaaqshiid iyo Horwaa ee gobolka Banaadir. Sargaalkan ayaa dilay askari ka tirsanaa ciidanka booliska isagoo mid kalena dhaawacay koor inta aanay ciidamadu u suura gelin inay howlgal ay sameynayeen ku toogtaan isaga, sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka ciidanka booliska Qaasim Axmed Roble.
Maanta ayay u suurta gashay in ninkaas la isku dayo in la qabto oo si nabada lagu qabto oo noloshiisa ummadda Soomaaliyeed la horkeeno. Way suurtageli weyday, weerar ayuu qaaday ciidankii arrintaas maarka howlgalka fulinayay ayuu weerar ku qaaday, wuxuu ka dilay hal askari, halna wuu ka dhaawacay. Markaas ciidankii danta waxay ku qasabtay in ay tilaabo xoogan ka qaadaan, halka ayay ku dileen. Ninkaas waxaa la yidhaahdaa ex Al-Shabaab Abuukar Xasan Cadde ayaa la yidhaahdaa, wuxuuna amniyaadka ku howlgeli jiray oo Al-Shabaabka ugu shaqeyn jiray magaca la yidhaahdo Sayid Abu Kay. Wuxuu qaabilsanaa gaar ahaan qaybtaas aad wuxuu uga howlgeli jiray degmada Yaaqshiid iyo degmada Hedwa ilaa 2015-kii hawshaas ayuu qaabilsanaa xilligaas ayaa la magacaabay.
Qaasim Axmed Roble ayaa dhanka kale sheegay in sargaalkan Al-Shabaab ka tirsan ee ay dileen uu ka baxsaday tiro 3 goor ah, balse ugu dambeyn ay suura gashay inay qaarijiyaan, waxaana uu sidoo kale soo bandhigay magacyada rag ka tirsanaa Al-Shabaab oo ay ninkan wada shaqeyn jireen.
Ciidanka booliiska wuxuu ka fakaray oo ay howlgal ka galeen ilaa 3 jeer hore. Arrintaas maanta ayay soo gabagabowday, maanta ayaa ninkaas la aasay. Waxaa la shaqaynayay oo ninkaas la shaqayn jiray oo ayaguna amiir ahaa, oo ciidanka booliiska hadda ka hor ay ku guuleysteen in ay dilaan Jacfar Kuukay Liban Jaraaye iyo Ciise Tarabuun. Nimankaas waxay ahaayeen nimankii la shaqayn jiray oo halbowlaha u ahaa isaga gacmihiisa ahaa, oo hadda ka hor ciidanka booliisku ay dileen. Sidaasoo kale ayaa nin waliba waqti leeyahay. Maantana waxaa waqtigiisu u ahaa Sayid Abuukaray oo loo yaqaano Abuukar Xasan Cadde. Xoog ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay hayeen ayaa ninkaas maanta lagu soo afjaray. Waxaan rajaynaynaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu rajaynayaa sida amarka taliya ciidanka booliisku uu yahay in la soo afjaro si degdeg ahna looga hawlgalo.
Dilka sargaalkan ka tirsan Al-Shabaab ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ee magaalada Muqdisho ka dhacayeen dilal qorshaysan oo ka dhan ahaa qaybaha kala duwan ee ciidamada iyo shaqaalaha dowladda, iyadoo sidoo kalena ay jireen 2 toddobaad ee lasoo dhaafay qaraxyo ismiidaamina oo lala beegsaday xarumaha degmooyinka Holwadaag iyo Hodan ee gobolka Banaadir, kuwaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeed, taasoo mas-uuliyadeedana ay sheegteen ururka Al-Shabaab. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Aroor suuban dhageystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa Washington. Idaacaddana waxaa wadajir idinku gudaadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac. Michelle Bachelet oo dhowaan hoggaanka u qabatay guddiga caalamiga ee xuquuqda aadanaha ayaa ku goodiday inay cod u noqon doonto dadka aan codka lahayn, isla markaana ay taageeri doonto baahida ay qabaan iyo xuquuqda dadka dhibanayaasha ah ee tacadiyada loo geysto. Hadalkan ayaa noqonaya keedii ugu horreeyay tan iyo markii ay xafiiska la wareegtay ururka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha. Warbixintan waxaa inooga soo diray Geneva wariyaha V O da Lisa Schlein, waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
هذا الكذور أي ميشيل باشلت وموجس إشمد يدير قلين السيد رعد الحسين وتجد الجهر هي إذا شكتين سيود الدون تشتقي سيون أحسن إذا سيله رومري حقوق هذانها وهاي شكتين إذا كاسن سخب ردة عين يسون نقطة محبوس يا سلادة به نقصها محبوس يا سلادة سلامر كان هاي القحون تسيد أو كلا نسون نقطة دكتور سوكب هي عروت اللي بنياش وعقابتها قط بذا صورنا عيقي حيا أنا شقدي ده عين يسون لها صوص عدو جامين دون تعرمها حقوق هذانها بشلت آيات رسم معيضة ودم الدورة والدنيا كواس ملايين قفاي لبنيال ويهين تعدي أي كمديين عقاب حرك تلتلا ديل شرعي كبحسن حق شبلين سياسي دي حيرات لسعر حرية دور هذا الكي ولبا يسكي ماشيها وحان يكون باقضا إن لو دوقيا شوحيابها أرقق حالي أمي مارا كسو هلينا وقالك حقيقة رادس كاهي مضحى بنان كواسو هلي عدين حوقن أموتين إساحة سوق لوقي استيداد كروهينغا وحان يكون بوريدا يقولها إن أي أرنتن أقود بيانا قولها قود سيلو يقليلو هنان لغا قهر تقي يو إسلامر كان لغو فاقضا يدن بيادا عالميغا هي وخطرتا بدان وحان يسي حوقن أموتين تدرين كيدا كو أدن حالة دعادق أيكو سوغنيهين دادك الرأيت كاهي مقالة إدلي بيد الكسيريا حلي أي حول qallada militaryihiin ku wasi kordhiya.
The suffering of the people of Syria has been interminable and terrible. I urge all nations to take all necessary action to urgently.
Dadka ku dhibaatoonaya Suuriya waa wax aan dhamaaneynin isla markaana xun waa wax aan ku boorineyno dhamaan wadamadu inay qaadaan talaabooyinka laga maarmaanka ah si ay degdeg ugu xaqiijiyaan ilaalintooda iyo sidoo kale cadaaladda tacadiyada ballaaran ee xuquuqul aadanaha ah ee ay la kulmeen. Masar waan ka argagaxay xukunkii dilka ahaa ee sabtidii lagu riday 75 qof, kuwaasi oo daba socda xukun wadareedyo kale, kuwaasi oo ku guuldareystay inay dabaqaan heerarka caalamiga ah iyadoo la tixgelinayo damaanad qaadka nidaamka
with international standards regarding due process guarantees.
Yadoo laba jeer ee madaxweyne ka soo noqotay dalka Jili ayay baashilada hoosta ka xariiqay walaaca xuquuqul insaanka ee sii xumaanaya ee dalalka Venezuela iyo Nicaragua. Dad badan ayaana ka cararaya sababo la xiriira amaan darro iyo cagajugleyn. Haddii aynu eegno dhanka qaaradda Afrika, waxa ay soo dhaweysay heshiiska nabadda ee ay kala saxeexdeen dalalka Eritrea iyo Ethiopia, kaas oo rajayn geliyay dhammaadka 10 sanadood oo ay iska laadaadeen labadan dal. Silamida waxa ay sheegtay inay rajaynayso heshiiska ay saxeexeen dhinacyada iska soo horjeeday ee dalka Koonfur Suudaan inuu ilaalin doono isla markaana uu khilaafka u keeni doono nabad iyo xal waara. Bashleet ayaa ku soo afmeertay hadalkeeda iyadoo oo garwaaqsatay inuu waqtigani ahaa mid xannibaad ay ku yimaadeen xuquuqda aadanaha, sidoo kalena uu yahay waqti ay jiraan fursado wanaagsan.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shurbaac oo inoo soo koobayay warbixinta wariyaha V O da Lisa Schlein ay ka soo dirtay Geneva.
subax waana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ayaanu mar kale idin leenahay meel kasta aad joogtaanba shalay waxaa magaalada muqdisho ka soo degay madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare kaasi oo ka soo laabtay shirkii maamul goboleedyadu ay ku lahaayeen magaalada kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee jubbaland shir jaraa'id oo waare ku qabtay gegida diyaaradaha ee aadan cadde ayuu ku faahfaahiyey sida ay ku gaareen go'aamadii warmitiyeedka shirkaasi ka soo baxay wariyaha Jaamacadda Jaamac oo haatan ba studio ay ugu heliyay ayaa warbixintan ku yeegaya.
Kadib warmurtiyadkii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga maamul goboleedyada ku soo gabagabeeyeen magaalada Kismaayo, hadalhayntii ka dhalatay ma ahayn mid ku ekayd faaqidaad iyo jawaabtii dowladda ee ahayd inay shir wadatashi ah ku casuuntay maamul goboleedyada, balse madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare ayaa garoonka aadan cadde magaalada Muqdisho ku qabtay shir jaraa'id oo cabasho tusaaleyn iyo digniinba isugu jiray. Hadalladii madaxweyne Waare waxaa ka mid ahaa in madaxda maamul goboleedyadu ay dalka u turayeen sababtaasna uu waqti ku qaatay soo saaridda warmurtiyeedkii shirka ka soo baxay.
Shirkaasi wuxuu dhacay waqti xasaasiya, xaalad adagna waddanku ku jiro, annaguna wax badan oo aan xeerinaynay oo aan u sabreynay oo aan lahayn waa ka soo ficnaa doontaa, bal tabara imaan doonta, si kale noqon doontaa, aan ka quusanay. Kumiliteega aad aragteen waqtiga dheer u qaatay waxa u sababahaa weli inaan wax sii xeerinayno oo aan kelmad walba kelmadday ka jilcan tahay aan raadinayno dowladnimada aan u tureyno mas-uuliyadda aan u tureyno annagoo wixii jira haddana sheegayno.
muhiimadda waqtigan ayuu madaxweyne maxamed cabdi waare ku sheegay inay yihiin saddex qodob oo kala ah amniga, dastuurka iyo doorashada soo socota ee heer federaal. intubana waxa uu ka muujiyey walaac aad u weyn oo qaarkood uu ku tilmaamay inay tuhunsan yihiin qorshe aysan iyagu ogeyn inay dowladda dhexe wadato.
arrimaha ugu muhiimsan waxay ahayd saddex arrimood. arrinta koowaad waa arrinta amniga. runtii dowlad goboleedyadu maadaama ay waddankii, tuulooyinkii iyo degaanadii ay mas-uul ka yihiin, habeen walba iyo maalin walba ayna nool yihiin dhibaatada shicibka, waxay aad uga deeriyeen xaaladda amniga oo waddanku ku sugan yahay. waxaa aad looga deeriyey in tabaruwa meesheeda laakiin istaraatiijiya laysku og yahay oo waxaadna haysta lagu wajahayo inaysan jirin. waxaa quus laga muujiyey in qaylo dhaan kasta aan samayno aanan jawaab laga celinayn. waxaa cabsi iyo walwalna gelisay ilaa bini'aadanku inta aan dareen leenaho kaley leeyihiin waxa waddanka ka dhacaana waa u jeedaan. war qorshe adigku aadan ogeynoo kaloo laydii sheegeen amaba jiraaba.
marka laga soo tago xulgufta guud ee sida ay madaxda maamul goboleedyadu sheegeen ay dowladda federaalka kula jirto maamuladooda, mudane waare waxa uu sheegay in si gooni ah gacanta loogula jiray hirshabeelle iyo galmudug, waxa labadaas maamul ku gaarka ahna uusan ogeyn.
waxaa la yidhi hadda ka hor shabeella ilmihiisa geela ku isistaagay. waa loo sheegay waxa la yidhi shabeellow ilmahaadii geela ku istaagay. geel maa hooyar waxa ku istaagay ari waaye. haddii hirshabeelle iyo galmudug ari degan yahay waa la arki doonaa dowladdu faragelinta hanaga deyda. waa maasinkiin.
madaxweynaha hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare waxa uu hadalkiisu ku daray in dowladdu ay wadato qorshe aysan maamul goboleedyadu waxba ka ogeyn oo ah inay doonayso doorashada soo socoto xamar ama meel kale oo dalka ka mid ah in lagu qabto doorasho hal meel ka dhacdana ay noqoto sida uu sheegayna kama aqbali doono ayuu yidhi. haddaba maxaa ka dhaba dhaliilaha saddexda qodob iyo dheeriga ee mudane waara soo jeediyey? waxaan su'aashaasi weydiiyey barasare cabdi ismaaciil samatar oo dhowaan dalka booqasho ku tegay arrimaha siyaasadda iyo bulshadana u dhuunduleelo.
walaal kunta hortada ilaahay baa kowd, laakiin waxaa muuqata in ammaanka aan culays dowladda dhexe hayna saarin oo runtii wax walba ay isugu soo ururayaan jidka maka mukarama. kartila'aan fara badanna ay ka jirta halkaasi. waxa ka mid a kartila'aanta waxaa keenaya musuq maasuq fara badan oo ku haabsaday ninkan maalinta danweyd xamarweyn oo ahaa gudoomiyaha ee wax soo saaray ee la qabtay. halka isaga laga qabanayo waxaad in la dabagalo waxa meesha ka socdo ninkan ka qaylisiiyey. waxyaabaha keenaya amni darada waxa weeyaan markaasi dowladdii dhexe oon barnaamij sugan oo iimaanle u samayn, dadkii ciidanka ahaa aan la wada sugin. markaa waxyaabahu waare sheegayo dowladda dhexe farta ku fiiqaya waxyaabo badani way jiraan, laakiinse waxyaabo badan oo farta ugu gudanta dowlad goboleedada ayaa qudhoodu jira uuna ka hadal runtii.
dabcan ceeb ma aha in dowlad federaala ay maamul goboleedyada isqabtaan, xisaabtan iyo qodobo sharci ahna ay ku doodaan, marmarna uu cilaaqaadka gobol labo iyo saddexba ay dowladda dhexe isku xumaadaan, balse hadda waxa ay u muuqataa in xaajadu ay tahay fara isku fiiqfiiqid. ma jirtaa hab dadka iyo dalkaba u cuntamaya oo ay ku wada xisaabtami karaan? barasare cabdi ismaaciil samad aha inooga jawaabo.
walaal waxa weeyaan horta ka dhexana ma fahamsana federaalku wuxuu yahay, kuwa goboladuna ma fahamsana. waa laba dowladood oo isbarbar ordaya waaye. sidaynu maalin hore voice-ka ka sheegnayba waxa weeye qolada xamar fadhidana waxay doonayaan inay dowlada kuwa gubernatoriyaasha ama jaxaabiso qaar iyo ku dhigato. qoladana waxay doonayaan inay iska qabtaan oy jooda gashadaan oon meeshooda loogu soo gelin intooda badane. marka waxaad arkaysaa xalaal xisaabtan xalaalhi meesha ma jiro. waxa weeyaan in gobol kastaba uu leeyahay guddi madax bannaan oona madaxweyne gobolku u talin oona baarlamaanku u talin ee cadaaladda u taliso oo la xisaabtamayo shilinka soo gala iyo shilinka ka baxayba. taa may sameyn dowlad goboleedada hadlaya. dowladda dhexena waxa weeyaan dayad waxaan imika tfurn ama kelmadaas ingiriiska la yidhaaho wixii la hela dibadda laga helaba wuxuu noqday waxaan la dhaho slash fund ama kharash jeebka kuugu jira oo sida doonaysid ugu tag rifalasid. marka markaad maraykan eegtid, markaad switzerland eegtid, markaad india eegtid, markaad nigeria eegtid, labada dowladood isma barbar ordi karaan. Waxa weeyaan dowladdu qaran ku leeyahay oo u sarreysa goboladana wax gaara ayay leeyihiin. Laakiin sameey waxay noqotay kuwii goboladu inay tii dhaxana ku haystaan wixii dhexe oo mid dhexe jirin runtii. Goboladuna meeshoodi siday doonayaan hay u maamulayaan cid xil xisaabtamaysa ma jirin. Ilaahay baanu filanna markaanu la xisaabtamay intuu qaran cusub imanay wala.
Isjijiidka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ma ahan mid intaas ku dhammaan doona. Balse su'aasha la isweydiin kara ayaa ah macquul ma tahay in la helo heer sidan ka qurxoon oo lagu kala bixi karo.
Jaamac Abuula Jaamac oo warbixintaasina la socotiiniyey dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in aanu dhinaca dowladda federaalka ah ee Soomaaliya la xidhiidhnay, hase yeeshee ay ka gaabsadeen in ay ka jawaabaan eedahaasi.
Wasaaradda caafimaadka maamulka Garissa iyo ururka dhaqaatiirta muslimiinta dalka Kenya ayaa Garissa ka bilaabay adeeg caafimaad oo bilaash ah, kaas oo lagu wado inay ka faa'iideystaan ilaa 2,000 oo qof. Munaasabad lagu soo bandhigaya hannaanka adeeggaasi loo fulin doona ayay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta deegaanka iyo kuwa howlwadeenada barnaamijka fulinaya. Waa sida uu ku waramayo wariyahayaga Waqooyi Bariga Kenya, Maxamed Faarax Shire.
Mashruucan oo si wada jir ah isaga kaashanayeen dowlad goboleedka Garissa, wasaaradiisa caafimaadka iyo ururada kala duwan ee dhalinyarada ee jaamacadaha kala duwan ee dalkani Kenya dhigto, ayaa waxa uu noqonayaa mashruuc dadka ay ugu talagaleen in si bilaash ah lagu daaweeyo garoonka weyn ee kubadda cagta Garissa. Xaflad ballaaran oo lagu qabtay ka soo qayb galeen kumanaan dad oo doonayay in barnaamijkan dhab ahaantiisa ay eegaan, ayaa waxaa lagu soo bandhigay hannaanka wasaaradda caafimaadka iyo dhalinyarada gobolkani ka soo jeeday dhakhaatiirta ee heer jaamacad xilligan ugu maqan dalka dibaddiisa iyo gudihiisa isaga kaashadeen qaab walba dadka ku dhaqan gobolkani loo daaweyn lahaa. Daaweyntuna ay u noqon lahayd mid bilaash ah. Wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Garissa, Mudane Axmed Nadiir, oo xafladdaasi daaha ka qaaday, ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay ka go'antay adeeg dhaadhicinta dhanka caafimaadka ardayda dhakhaatiirta ee caafimaadka ka baranaya jaamacadaha kala duwan ee dalkani Kenyana ay soo dhaweynayaan hannaankaasi ay ka codsadeen iminkan ay ku kalkaalinayaan qaab walbo dadkaasi loo gargaari lahaa.
Barnaamijkan waxaa iskala qayb qaadanayaan Garissa County Government, wasaaraddeeda caafimaadka oo qalabeynta iyo daaweynta iyo wax walbo bixinayso. Waxaa kaloona kala qayb qaadanayaan Kenyatta University Muslims, Muslim Student Association, iyo dhaqaatiirta muslimiinta Kenya, ururka dhaqaatiirta muslimiinta Kenya. Waxaa kaloo jiraan CHEPS, ayagana way nagala qayb qaadanayaan, khaasatan qalinka indhaha. Waxaa markaa barnaamijkan halka lagu suubinayaa dadka eedana shanta beri oo soo socoto ilaa isniinta ka bilaabato barnaamij qalin indhaha inaan bilownaan rumaado alla insha allah oo ilaa 200 qof inay ka qayb qaadan doonaan. Waxaan halkan marka aan ayadana aan u xaqiijin lahayn ardada muslimiinta mise ardada Kenyatta University oo barnaamijka nagala qayb qaadanayaan maanta iyo waqtiga noo dambe, hadu alla foodi nagu soo hayaba inaan garab taagannahay oo sabood buuxo aan siin doono insha allah.
Anwar Cabdi Maxamed, gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta muslimiinta ee dalkani Kenya, oo sidoo kale munaasabadaasi ka hadlaya, waxa uu sheegay in dowladda Garissa County ay ka kaabinayso adeegyada kala duwan, iyaguna ay yihiin kuwa hawsha fulinaya soona dhoweynayaan isbuucyada xigo xarumo caafimaad oo bilaash ay ku qaban doonaan qaybo ka tirsan isbitaalka weyn ee degmada Garissa.
Meeshan waxaan isku imaanay maanta inaan waxaan ka bilownay maanta daaweyn bilaash ah, free medical and surgical camp. Hadda barnaamijka si fiican ku bilowday, and insha allah we hope it will inuu si fiican ku dhamaado. Wuxuu ka kooban yahay intaas oo qeyb. Qeyb waxaa weeye dhakhaatiir baan hoos socota, waxaa weeye dhakhtarka cudurada guud, dhakhtarka indhaha, dhakhtarka caruurta, iyo laba dhakhtar oo ayagana xagga qalinta ah. Soo waxaan leeyahay
Axmed Nadiir, wasiirka wasaaradda caafimaadka, ayaa sheegay in mashruucan sidoo kale qayb uu ka qaadan doono indha qalidda oo noqon doonto mid dadka gobolkani ku dhaqan si bilaash loogu indhaha loogu qali doono ardadaasi ka imaaday jaamacadaha kala duwan iyo isbitaalka guud ee Garissana ay si gaar ah isaga kaashan doonaan dadka gobolkana looga baahan yahay maalinta siinta wixii ka dambeeyay inay usoo xaadiraan mashruucaasi sida bilaashka uga socon doona isbitaalka weyn ee Garissa.
Dadka markay meeshan imaadaan waa la baaraya, baaritaan guud ayaa lagu suubinayaa si loo soo saaro wixii cudur mise wixii xanuun oo qofkii uu hayo. Kadib dhakhaatiirta ay joogaan way daaweynayaan, wixii daawo u baahan daawaa la siinaya, wixii u baahan qalliinna qalliin ayaa la siinaya, wixii baaritaan zaa'id u baahan oo rifaar oo kale in lagu suubiyana ayadana meeshan qalab fara badan oo markii qofka la daaweynayo loo baahan yahay jiraan oo cudurka lagu soo saaro, marka ayadana waa la sii dirayaa. Laakiin qofkii ma ogaan karo cudurkiisa marka meeshuu kusoo dhacayo waa meeshan uu ku ogaanayo dhibka iyo baahida jirta.
Dr. Irshaad Hilowle oo ka tirsan aqalka baarlamaanka dowlad deegaanka Garissa, ahna guddoomiyaha guddiga caafimaadka dowladda, ayuu halkaasi ka hadlay, ayaa sidoo kale sheegay in dadka gobolkani aysan aad u aqoonsanin dhiig bixinta. Dhiiguna uu yahay waxa ugu muhiimsan ee loo baahan yahay in la bixiyo.
Doonaya dadweynaha Garissa qaas ahaan dhalinyarada inay dhiig bixiyaan. Arrinta dhiigga waa arrin aad muhiim u ah, maxaa yeelay mar walba isbitaalkeena Garissa fogasha hasta wuxuu u baahan yahay dhiig. Dhiiggeena la gabteena lagu shubo waxaa laga keenaa Machakos iyo meelaha ka shisheeya. Dad bin aadam sideen oo kale ayaa bixiya dhiiggaas. Maxaa sababu annagaan u bixinayna haddii aan nahay Soomaalida Garissa? Sidaad ogsoon tihiin Soomaali, markii qof heladooda la yidhaaho dhiigga loo baahan yahay, dhiiggay lacag ku raadinaya, ayagana dhiiggoodii waaye waa haystaanba dhiigga ku jira. Markaa sidaas darteed waxaan idinku baraarujinayaa, idinku gubaabinayaa barnaamij inaad ka soo qayb qaataan.
Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Faarax Shire. Haatana dhegeystayaal, aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha, waa codadka Maxamed Mowgal Liibaan iyo weliba Xaliima Khaliif Mogol iyo weliba odayka sheeke dhegeysaabo.
Allaha u naxariisto labaduba Maxamed Mowgal Liibaan iyo Xaliima Khaliif Mogol. Dhegeystayaal, idaacaddeedii aroornimana intaa ayaanu kusoo gebagabaynaynaa. Waxaa wadajir idinla socodsiinayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, aniga waa Jaamac Buule Jaamac, iyo Bashiir Abiikar Cabdullaahi oo soo saaristay noo qaabilsanaa. Ismaqal dambe oo xiiso leh. Thank you.